Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! У студії Юлія Мельниченко. Дорогі радіослухачі, приносимо свої вибачення. Сьогодні наш гість трошки запізнюється через погодні умови. І поки ми чекаємо на гостя, розповім, що сьогодні ми будемо говорити про елементарні навички надання домедичної допомоги, якими повинні володіти пересічні громадяни для самодопомоги та взаємодопомоги. Нашим сьогоднішнім гостем буде Дмитро Андрущук. Це лікар-хірург, інструктор з тактичної медицини і керівник 44-го навчального центру. Дмитро є людиною, яка пише новітню історію України, і від початку Революції Гідності він був на Майдані у складі медичної бригади, рятував людей під час протистоянь і надавав допомогу пораненим. Коли Дмитро вийшов на Майдан, він був ще студентом, йому було 23 роки, і от зараз можемо порахувати, що наразі йому є 28 років. Це молода людина, яка пише новітню історію України. І він уже на сьогодні закінчив вищий учбовий заклад медичний, є лікаром-хірургом, їздить на передову і надає допомогу нашим військовим, які зазнали поранень. А також тут, на мирній території України, своїми знаннями служить цивільному населенню і навчає людей, як надавати допомогу. Тобто це люди, які не є професійними медиками, вони можуть пройти курс навчання 6-годинний, 8-годинний, в залежності від того, кому вони хочуть надавати допомогу, чи це дорослому населенню, чи дітям. А якщо дітям, там трошки довший курс, Дмитро нам розкаже про це більш детальніше, коли прийде до студії. І можуть після цього надавати допомогу. Що це значить надавати допомогу? До того, як викликають швидку, все ж таки людина чекає ці 20-25 хвилин, а якщо йде мова про сільську місцевість, то зазвичай швидка їде довше, і ми чекаємо її, і людина від цього не одужує, що вона знає, що лікар приїде, і ми мусимо своїми вміннями надати їй допомогу. Якщо, скажімо, людина непритомна, ми маємо своїми знаннями і вміннями її полікувати. І от Дмитро зі своєю командою, з 44-м навчальним центром, проводить ці навчання. А як же ж бути корисним та ефективним, ви можете задати ці запитання в прямому ефірі. Я от лише наведу статистику, що згідно даних медичних досліджень, проведених у різних країнах світу, від 60 до 75% загиблих внаслідок різних надзвичайних подій та загострень хронічних захворювань у людей, які сталися раптово під час перебування у громадських містах, їх можна було б врятувати, якби поряд знаходилися люди, які володіють навичками надання домедичної допомоги. Про які саме це стане мається на увазі? Це інсульт, інфаркт. Ми часто їздимо в транспорті, часто, це щодня відбувається в нашому житті, мінімум 2 рази в день. І можемо навіть не розпізнати такого стану, як інсульт. Здавалось би, людині погано, вона поїхала зі стільця, так посунулася. Але це такі наслідки, які можуть обірватися життям для цієї людини. І у нас є буквально 2 хвилини, які ми можемо врятувати, надати їй кваліфіковану допомогу і викликати швидку, і ця людина може жити. Як боротися, як розпізнати наслідки, також зараз Дмитро розкаже в прямому ефірі. І от я вже бачу, що Дмитро прийшов, і зараз він доєднається до нашої розмови, до нашої студії, будемо його вітати у студії і поговоримо про те, як після проходження тренінгу люди стають більш освіченими. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Ми повертаємося до студії, і у нас уже є наш гість, який сьогодні трішечки запізнився. Я вітаю в нашій студії лікаря-хірурга, інструктора з тактичної медицини, керівника 44-го навчального центру Дмитра Андрущука. Вітаю, Дмитре.
Доброго дня.
Нарешті ви до нас доєдналися, і я нашим слухачам розповідала, що ваш життєвий шлях розпочався до медицини, до тактичної медицини і до на навчання її населенню розпочався з Майдану. Ще тоді, коли ви були студентом і надавали допомогу пораненим. Отже, розкажіть, будь ласка, трошки про себе, щоб не тільки я вас хвалила, як це було, ви такий молодий студент, вийшли на Майдан. Чому? Що керувало вами?
Спочатку почнемо з того, що я завжди був активний, і протягом періоду навчання в університеті завжди займався різними ініціативами, в тому числі і інтелектуальні ігри, і мафія, і свій час стажувався в парламенті Верховної Ради молодіжному, був спікером цього парламенту, і багато приймали участь у різних соціальних ініціативах, як Тернополя в цілому, так і України. І, скажімо так, перед якраз Майданом була ситуація дуже нехороша із нашою прокуратурою в місті, коли ми висвітили інформацію про те, що в дитячих будинках Тернополя було дуже погане забезпечення по всьому, абсолютно починаючи від сантехніки, закінчуючи одягом дітей. На нас, після того, як спочатку ми почали збирати на це все гроші, ініціативи, тобто дехто із там навіть із волонтерів, які працювали в сантехніці, там, тобто цілі комплекти унітазів, раковин там закупили для цього всього. Тобто, як кажуть, світ у пониці. І після цього нас присунули дуже сильно з місцевого і прокуратури, заставили взагалі забрати ці всі речі, інформацію, спростування зробити, інакше нам, були прямі погрози, скажімо так. Ми тоді через парламент, через Верховну Раду, через основну прокуратуру, тобто центральну, це все питання вирішили, але залишився такий осад дуже неприємний, що в країні щось відбувається не так, ми йдемо не туди і треба щось міняти. І одним із таких рушійних моментів на той момент стало це побуття студентів, після чого ми одразу зібралися із нашою ініціативною групою в нашому університеті і прийняли рішення про те, що ми будемо створювати страйковий комітет. Тобто ми, окрім того, що просто ми там виходили, там для початку, умовно кажучи, танцювали на Майдані, на площі в місті, ми створили повноцінний страйковий комітет, ми пояснили в певних листах керівництву нашому університету, чому їм варто зараз відсторонитись тимчасово і передати свої вожжі керування по факту студентам. І в нас все було прекрасно, в нас не було пропусків студентів, студенти або там ходили на мітинги, або ходили на пари, тобто ніхто просто там вдома не прогулював. І ми організовували ротації, в тому числі в Київ. Тобто ми закривали як практику студентам перебування, студентам старших курсів, перебування на Київському Майдані в якості медиків. Тобто вони були зацікавлені в тому, що це все-таки дійсно практична діяльність, надання допомоги потерпілим, там надання допомоги пораненим. Це все було скоординовано, це все працювало як механізм, як годинник. А десь середини грудня я вже перестав координувати, скажімо так, цілеспрямовано в Тернополі цей страйковий комітет, він вже працював абсолютно самостійно, тобто вже були люди, які відповідальні були за кожен напрямків, які ефективно працювали, і я практично почав їздити в Київ. Я почав їздити в Київ теж як медик, почав їздити в Київ як хірург, тобто я був як просто допомагав, так і потім ми відкрили стабілізаційний хірургічний пункт, тому що ми побачили, що недоцільно носити важких поранених в українському домі аж на 3,5 поверх по багатьох там сходах і так далі, по підйомникам, якщо ми можемо на першому поверсі зробити невідкладний стабілізаційний хірургічний власне пункт. І ми з однією там пані Мартою із Львова чи з Івано-Франківська, створили там стабілізаційний шпиталь, такий маленький, скажімо так, ну, як кімнату, скажімо, стабілізаційну, оперували там потерпілих. Ось, потім я був в числі 15-ї сотні самооборони, бойової 15-ї сотні, їхнім же ж медиком, і виходив на всі виходи. Це та сотня самооборони, яка була розформована після подій в Маріїнському парку, коли більша частина хлопців або попала по факту в руки правоохоронцям, або були вбиті, або були травмовані, попали в лікарню. Тобто, по факту, тоді наш, ми якраз прикривали відхід основних мітингувальників під час цих подій. І вже після того, як сотня була розформована, після того, як почалися якби масові такі вже заворушення, я вже перейшов чисто в хірургічну роботу і вже був конкретно хірургом. Ось, і надавав допомоги важким пораненим, як в профспілках, так потім і в соборі Михайлівському, який потім створювали там хірургічний пункт. І потім, коли вже були події 20-х чисел, ми вже перейшли назад знову ж таки на площу, і там робили стабілізаційні пункти і відправляли потерпілих.
20-ті числа – це мова про 20 лютого, масові розстріли. А ви так собі подумали, що ви лікар, ви можете послужити на Майдані своєю допомогою. Майдан закінчився. Чому вирішили навчати цивільне населення до медичній допомозі?
Не зовсім лікар, я вам скажу, навіть признаюся чесно. Я на той момент взагалі був студент 6-го курсу. Але я цього нікому не казав, оскільки я мав певну хірургічну практику, і я на Майдані всюди себе позиціонував як лікар-хірург. І до мене прикріплювали інтернів, до мене прикріплювали студентів, з якими ми працювали. А в подальшому, після Майдану, уже 25-26 лютого того ж року, буквально там менше ніж через тиждень, наша ініціатива, яку ми починали ще осінню, знайшла реалізацію в нас в університеті, ми почали проводити навчання для перших військових і добровольців, які мали їхати в Крим, навіть не на схід, а саме в Крим. Ось, це там у Наунсо, якраз на Тернополі був дуже потужний осередок, вони проходили навчання в тому числі. І я на той момент був єдиний із студентів, хто викладав в цьому якби тренінговому центрі через свій досвід. І насправді я зрозумів саме тоді на Майдані і після того, що велика кількість жертв могла бути нівельована і їх могло не бути взагалі, якби суспільство і населення було готове до надання цієї допомоги. Причому я говорю масово як медиків, так і цивільних осіб. Тобто навіть ті ж самі лікарі не були компетентні, та й в принципі зараз багато хто не є компетентні в етапі надання домедичної і невідкладної екстреної допомоги при травмі. Оскільки ми завжди думали, от ми мирна країна, нам нічого не загрожує, і ніхто до цього не готувався. Вони могли бути шикарними рентгенологами, шикарними хірургами, шикарними, не знаю, там терапевтами, анестезіологами, гарно читати там ЕКГ і так далі, кардіограми. Але вони не знали бази, тому що їм її банально навіть не давали в свій час в університеті. Тому що все те, що навіть давалося в університетах, на жаль, в плані навчання, це була по принципу авторитарної медицини. Тобто от десь там вийшли підручники якогось там професора, яким підручникам 20 років, але нікого не хвилює, що думка професора може бути неправильною в якихось етапах надання допомоги. І ніхто не думав, що за ці 20 років вже 4 рази змінилися світові стандарти надання домедичної і невідкладної допомоги. І це насправді викинуло, скажімо так, нашу медицину на такий, не знаю, допотопний рівень, на рівень середньовіччя, умовно кажучи, де часто надання допомоги, те, яке було, ще більше шкодило потерпілому, ну, в невідкладних випадках при травмі, ніж реально. І саме, певно, війна, і саме оці всі події, які відбулись на сході України, і той притік інтелектуальних ресурсів, тому що нам летально допомагати не могли, якби наші партнери, але допомагали навчанням, допомагали тренінгами, навичками, спорядженням, навіть з тої самої медицини, з домедичної допомоги. І саме такий великий потенціал притоку цих знань, вони, в принципі, не дають нам право залишати ці знання в собі. Ми повинні бути ретрансляторами. І багато в чому навіть ми зараз передаємо знання свої, помножені вже на бойовий досвід, скажімо так, на досвід надзвичайних ситуацій. А ми вже передаємо туди, за кордон, тобто до наших колег, які ще вчора, здається, ділилися з нами своїм досвідом. І це штовхає нас до того, що ми бачимо, де вони і де ми. Ми розуміємо, що ми дуже відстали в плані побудови свідомого суспільства, де кожен цінує життя іншого, так? І як я часто казав навіть такий вислів, що Бог рятує життя руками людей. Тобто і саме ми повинні навчитися надавати домедичну допомогу, ми повинні навчитися рятувати життя людей, тому що ну, ми маємо йому допомагати в цьому. Тобто ми маємо розуміти, що відповідальність за життя людей, які померли на наших очах, лежить саме на нас, а не на швидкій, яка не приїхала. Оскільки в нас багато є випадків, що люди звинувачують, о, швидка їхала там довго, 20 хвилин, людина померла. А ти запитуєш, окей, швидка приїхала пізно, добре, а що ти робив для цього, щоб врятувати людину? Що ти робив для того, щоб ця людина дочекалася приїзду швидкої? І немає відповіді. Зазвичай люди закриваються і абсолютно відокремлюються, як тільки ти їм намагаєшся донести те, що на них теж лежить частка відповідальності. Ніхто не хоче ламати свій світогляд і своє, знаєте, таке спокійне усвідомлення, що хтось йому щось винен, але він не винен нікому нічого.
Але ж у всіх у нас в школі була перша домедична допомога, і чи зараз ці знання актуальні, чи є якісь стандарти, які змінюються?
А стандарти постійно змінюються, і ці знання є завжди актуальними. Тобто, в принципі, домедична допомога потрібна всім і всюди. Це як, не знаю, це як правила етики, це як правила поведінки, це як вміння спілкуватись. Це те, від чого залежить чиєсь життя. І дуже часто буває, коли ми, власне, починаємо навчатися, ми починаємо помічати тих людей, яким насправді потрібна допомога. Ще, умовно кажучи, там півроку ми не вчилися, ми нічого не знали. І ми пропускали повз очі людей, які, здається, охайні, лежали незрозуміло чому на спині. Ми пропускали повз людей, яким ставало погано, в яких були прояви інсульту. Ми пропускали повз людей, в яких міг бути серцевий напад і не викликали швидку. І коли люди проходять ці навчання, вони починають усвідомлювати як цінність людського життя, так і, в принципі, свою роль в цьому. Ми, наприклад, дуже зараз починаємо працювати в форматі соціальних проєктів, і в нас дуже зараз багато соціальних ініціатив, в тому числі вчора вийшов наш перший соціальний ролик по боротьбі з судомами, який ми по факту виклали в загальний перегляд і в загальне користування для будь-кого, кому він може знадобитися в своїй роботі. І ми зараз хотіли розпочати соціальний проєкт по навчанню дітей-сиріт спільно з психологами, саме з метою не лише навчання їх, а й соціалізації їх в нашому суспільстві. Оскільки коли вони розуміють, що в їхніх руках чиє життя і вони можуть принести користь, в цьому суспільстві, коли вони розуміють ціну людського життя, то їм простіше буде адаптуватися в подальшому у дорослому житті. Тому що навіть якщо б ви їхали за кордон і був би конкурс, умовно кажучи, по зеленій карті, пройдете ви чи ваш сусід збоку, то наявність у вас сертифіката проходження з домедичної допомоги автоматично закінчує цей конкурс. Оскільки вони сприйматимуть вас як суспільно свідомого громадянина, який цінний для соціуму. І в школах пріоритетно навчати, починаючи ще з перших класів азів якоїсь гігієни і домедичної допомоги, навіть банально виклику швидкої. Таким чином, щоб це зробити правильно, таким чином, щоб лишній раз не бавитися з приводу виклику тієї
швидкої. А як правильно викликати швидку?
По-перше, коли ви викликаєте швидку, ви повинні чітко представитися і пояснити причину виклику. Тобто, що трапилось? Їм не цікаво слухати всю історію вашого сьогоднішнього дня і історію тої людини, з якою, наприклад, сталося лихо. Їм треба чітко розуміти, наприклад, перед вами сталося ДТП, чи на ваших очах людина впала з висоти, чи, наприклад, на ваших очах людини почалися судоми, і вона зараз в стані приступу судомного нападу. Чи, наприклад, у вас на очах людина там пішла, втратила свідомість і бездиханно лежить. А це конкретно чітко той стан, який виник. Чому? Тому що є різні швидкі, і на кожен випадок вийде саме своя бригада спеціалізована. Щоб не було так, що у вас зупинка серця у потерпілого, а ви викликали, звичайно, терапевтичну бригаду, в якої немає ні дефібрилятора, немає ні кисню, вони будуть біля вас стояти точно так само, як ви, і вручну качати цього потерпілого, поки не приїде реанімомобіль. Тобто ці моменти важливі. Далі вказати чітко кількість потерпілих і вказати стан цих потерпілих, тобто вказати, що з ними, які видимі ознаки травм ви бачите, і чи надаєте ви якусь допомогу. Тобто в форматі, що я бачу там в руку в неприродньому положенні, я подивився, дихання було відсутнє, я провожу серцево-легеневу реанімацію. Або там я бачив, що є кровотеча, я наклав імпровізований джгут. Для чого це розуміти? Це треба розуміти в плані обсягу критичності стану потерпілого і наскільки треба квапитись швидкі. Тому що, повірте, швидка – це теж команда спеціалістів, яка переживає за своє особисте життя. І коли вони летять на мигалках, на сиренах, на червоне світло там і так далі, тому подібне, повірте, не всіх пропускають. Лише позавчора був випадок, здається, в Хмельницьку, де швидку, а на швидкості, яка їхала на виклик, влетів позашляховик, практично переламавши її навпіл, тобто відкинувши на сторону. Тому що, це якби такі моменти нагадують нам, що швидка, яка приїхала за, умовно кажучи, 30 хвилин, це не її проблеми, це ваші проблеми, що ви не повідомили про критичний стан потерпілого. Або, якщо, наприклад, ви сказали, що людина не дихає і навіть не будете проводити жодних дій по її порятунку, то швидкі і немає сенсу квапитись. Тому що вона розуміє, що вона через 10 хвилин приїде, і вона просто констатує смерть, що через 20 хвилин, і вона просто констатує смерть. І останнє, що треба також важливо вказати, це місце, де сталася пригода. Тобто місце, де сталася пригода, і якісь орієнтири, з якоїсь сторони краще заїхати, з якоїсь сторони краще підійти. Можливо, це не центральний вхід, можливо, це ззаду треба обійти. І ви ще будете 10 хвилин шукати можливості, як цю швидку до себе запустити. А дуже часто буває, що це, наприклад, там вулиця Полуботка, а реальний заїзд там лише зі сторони Шухевича. Лише звідти є можливість дороги. Тобто ці всі моменти ви маєте уточнити, тоді швидка дійсно прийде швидше. І останнє, що ви маєте вказати свій номер телефону, тому що не всюди є в швидких автовизначники номера. І будь-які питання потім, які до вас будуть виникати, у них вони не зможуть просто до вас набрати. Тому ці моменти ви чітко повинні вказати для швидкої, і тоді вона прийде швидко, приїде саме той автомобіль, який потрібен для цього потерпілого, і вони ефективно зможуть надати допомогу цьому потерпілому.
А в яких випадках потрібно викликати швидку? У дитини температура 37, ми викликаємо швидку? Бачимо на вулиці людину на підпитку. Також ми думаємо, що їй погано, і телефонуємо, кажемо, тут людині погано. Чи приїде швидка в такому випадку?
Ви маєте розуміти, що швидка сама по собі не має можливості виїжджати абсолютно на всі наші забаганки. І швидка – це не є медичне таксі.
Ну, ми співчуваємо, ми думаємо, що людині погано.
Я розумію. І саме тому варто мати хоча б якісь елементи і ази надання до медичної допомоги. Якщо навіть людина на підпитку, це не означає, що людині не потрібна до медична допомога. А буквально менше, ніж місяць тому, ми з моїм колегою, як поверталися зі Львова з відрядження, і на вокзалі у Львові ми побачили людину, яка виглядала як людина на підпитку. Лише коли ми, ну, підійшли ближче, повз неї проходили сотні людей, всім якось було байдуже. А мені просто кинулось в очі те, що ця людина була одягнута адекватно і надто не по сезону. І я одягнув рукавички, пішов ближче, як виявилося, це труп. Тобто це вже була мертва людина, яка пролежала, там, умовно кажучи, більше, ніж годину часу на спині, і смерть сталася внаслідок закриття дихальних шляхів. Тобто, по факту, елементарні дії з перевороту людини в стабільне бокове положення могли би вирішити питання життя і смерті. І потім там ще були певні нюанси, умовно кажучи, слідчі, які вже розголошувати, умовно кажучи, зараз не буду, але це не була природня смерть. Тобто, по факту, смерть наступила через те, що на людину ніхто не звернув увагу. Хоча людина не була ні алкоголіком, ні там якимось п'яницею, який лежав там в канаві, а по факту просто, умовно кажучи, його пограбували. І часто саме бездіяльність людська, та, вона призводить до смерті. І ми ж якраз часто читаємо зараз по вузах Києва лекцію, так, тобто «Порятунок життя. Правила самаритянина». І ми її читаємо не з точки зору як релігійної, да? Не з точки зору там Біблії чи повчань для них. Ми показуємо реальний приклад того, що потрібно допомагати і намагатися розібратися в тій ситуації, яку ми бачимо. Ми бачимо, навіть нехай лежить п'яна людина. Запитай, підійди, подивись. Можливо, через, не дай Бог, там через тиждень, другий місяць буде так твій батько, мати лежати. І хтось так само пройде повз. І ми призиваємо всіх завжди створювати безпечне суспільство, тому що безпечне суспільство починається з нас. І дуже часто, власне, проблема якраз в тому, що у нас в Україні дуже великий відсоток превентабельних смертей. Це тих смертей, які можна було відвернути банально людською небайдужістю, коли б люди, хоча б, я не говорю про надання невідкладної допомоги, а викликали швидку тоді, коли вони бачать невідкладні стани. Невідкладні стани – це те, що загрожує реально життю людини. І ви повинні чітко розмежовувати два поняття, так? Тобто виклик швидкої через те, що вам треба потрапити в лікарню, і виклик швидкої через те, що ви, умовно кажучи, помираєте або що вам дійсно погано. Це суттєво різні речі. Одне діло, вам там болить палець, який у вас уже болить місяць, і тут в 3-й годині ночі вирішили приїхати в лікарню, а таксі визивати дорого. І, звісно, люди дзвонять на швидку. Оце у нас буквально, ну, реально, якщо ми говоримо про чергування, то непрофільних викликів швидкої у нас більше половини. Більше половини випадків виклику швидкої з точки зору забаганки людини, що вона не хоче викликати таксі або їй це дорого. Практично, напевно, 99% людей похилого віку і старшого віку викликають швидку не у зв'язку з поганим своїм станом, а у зв'язку з тим, що, наприклад, вони звикли, що держава повинна все для них забезпечити, що вони викликали швидку, їх завезли в лікарню. Їм складно переформатувати своє свідомість свою на те, що є таке поняття, як непрофільні виклики. І вони не розуміють, що, умовно кажучи, вони знаходяться там в якомусь селищі, де є всього-навсього одна швидка. Вони викликали швидку, тому що у них там піднявся тиск, тому що вони таблетки навіть не приймають свої від тиску. І не слухають лікарів, наприклад, з приводу тих призначень, які їм дають. Так? А поряд, наприклад, від них на сусідній вулиці може дійсно вмирати людина з серцевим нападом, і швидка вже туди не потрапить.
От, власне, про серцевий напад. Чуємо статистику, що трапляються часто інсульти, серцеві напади. Після ваших курсів до медичної допомоги, з якими навичками виходить людина? Яку допомогу вона може надати?
Ну, якщо ми говоримо про наш базовий курс, тобто основний, так, який ми викладаємо для населення, то це є робота з критичними кровотечами, робота на місці події, яким чином правильно і юридично, і в плані фізичної безпеки працювати на місці події, навички серцево-легневої реанімації, навички роботи з дихальними шляхами, тобто і перевід стабільне положення, це робота всіма невідкладними станами, тобто інсульти, це є тобто, ну, гострі порушення мозкового кровообігу, це є загрудинні болі, тобто інфаркти, це є роботи при судомному нападу, це є втрати свідомості, це є удушення, коли, наприклад, є стороннє тіло в дихальних шляхах, подивилися, тобто яким чином правильно це працювати. Тобто утоплення в тому числі. Тобто це ті основні стани, з якими ми стикаємося в звичайному житті. І по факту, якби люди проходили хоча б цей базовий курс, я думаю, я навіть не думаю, я переконаний, а смертність в нашій країні знижилася би більше, ніж на 20%.
Тривалість такого курсу скільки днів, годин?
А саме простий базовий курс триває 8 академічних годин, тобто це 6 реальних, скажімо так, наших годин, плюс там перерви, це десь до 7 годин займає сумарно.
І його розробляли, це ви авторський, чи він десь зафіксований, міжнародний?
Ми його погоджували із нашими, скажімо так, супервайзерами, це AIMSA Каліфорнія, але по факту всі ці курси, вони йдуть погоджені із стандартами надання до медичної допомоги від Американської ради серця і від Європейської ради реанімації. В тому числі, ну, це якщо ми говоримо про цивільні курси базові.
Також ви навчаєте військових?
І військових, і поліцію, і рятувальників, і в тому числі безпека на підприємствах великих, і безпека праці. Тобто, ну, у нас є різні напрямки, у нас є 7 основних, якби, курсів, на які ми акцентуємо свою увагу, і кожен з цих курсів має свій об'єм навчальних програм. Найбільший це є 128 годин навчання. Тобто, ну, найкоротше це, власне, 6 годин.
А у нас є таке поширена думка, що коли ми потрапляємо в метро, в якийсь інший транспорт, в заклади, там, в супермаркети, то ми відчуваємо себе безпечно і думаємо, що якщо з нами щось трапиться, то обов'язково співробітники нам нададуть кваліфіковану допомогу. От зараз бачу ваші пости на Фейсбуці, і ви пишете, що в метро трапляються нещасні випадки, і вже за останній от період трапилося 2 смерті. А невже наші співробітники метрополітену не кваліфіковані в наданні до медичної допомоги?
Ну, починаючи з 2015 року, я дуже активно брався за тему смертності в метрополітені, оскільки тоді такий був випадок для мене особисто дуже кричущий, коли людина померла в метрополітені. Скажімо так, я вже тоді прибув, коли вже й була швидка. Тобто, ну, я побачив цей випадок, коли була швидка, тобто я особисто вже не надавав допомогу, але що я конкретно побачив, про те, що працівники метро абсолютно були байдужими до елементу надання допомоги і навіть не намагалися надавати якусь допомогу. Ми тоді почали звертатися до них, намагатися на них виходити, після того були ще десятки смертей в метро і сотні випадків травматизму в метро, в тому числі, коли ми надавали допомогу комусь, і всі ці випадки показували про те, що працівники метро не лише некомпетентні, а й абсолютно байдужі, в принципі, до надання допомоги. Чому ми, насправді, намагалися дуже довго шукати відповідь на це запитання? Думали спочатку, можливо, посадові інструкції їм це не дозволяють, але ми були дуже здивовані, що саме в посадових інструкціях працівників метрополітену, як відповідальних за станцію, так і працівників на підйомниках, в них чітко вказано про те, що вони повинні зупинити підйомник і надати домедичну допомогу людині у випадку, наприклад, травматизму або таких невідкладних станів. І в нас, в принципі, законодавча база сформована таким чином, що якщо в них в посадових інструкціях це вказано, то не надання допомоги цими працівниками може в результаті вилитися в не штраф, а в кримінальну відповідальність по статті 135. Це від одного, здається, до трьох років позбавлення волі, власне, із дуже нехорошими наслідками. І там так само є ще стаття 136, якщо це призвело до смертельних наслідків, а не просто надання допомоги, то це до 8 років позбавлення волі, тобто є конкретна відповідальність. І чомусь люди ігнорують цей момент, і що саме цікаве, це стосується не лише працівників метро, це стосується тих самих дитячих садочків, які ми зверталися з пропозицією по проведенню навчань для вихователів. І ті всі істерики і скарги зі сторони цих самих вихователів, коли вони нам доводили про те, що вони не зобов'язані нікому нічого надавати, вони не збираються навчатися. У нас був кричущий випадок нещодавно, коли батьки дітей зібралися грошима, їм там це обійшлося там щось по 20 гривень, умовно кажучи, з кожного, чи по 15, як я жартував, дешевше, ніж на штори. Ось. І вони хотіли відправити двох викладачок, тобто двох вихователів своїх дітей із школи, для того, щоб вони пройшли надання з домедичної допомоги навчання. Дітям, так, навчання. І виховательки відмовились. Вони відмовилися взагалі прийти на це навчання, оскільки вони сказали, що вони не збираються свій час витрачати на всякі дурню, і лише якщо їм там відправлять офіційний лист на їхнє ім'я з Міністерства освіти.
Ну, зрозуміло, не було бажання. Оце от вся відповідальність статті Кримінального кодексу зафіксовані в посадових інструкціях. А чи були реальні випадки, коли був якийсь судовий розбір польотів, так скажемо, в Україні, коли випадок, коли наказали співробітника за те, що він не надав допомогу?
Я знаю, були випадки, коли притягували до відповідальності працівників поїзду, а притягували до відповідальності адміністраторів готелю. Були випадки, дуже багато випадків, коли намагалися притягувати до відповідальності як медиків, так і поліцейських. Проблема в тому, що це дуже вибірково. Вибірково через незацікавленість сторін і через незнання нормального медичного права. У нас немає кваліфікованих спеціалістів медичного права в країні, на жаль, поки що. І в нас питання страхової медицини досить не розвинуте. Коли це прийде в найближчий час. Умовно кажучи, уявіть собі ситуацію, я застрахований, я ось тут зараз падаю перед вами, тобто, ну, зі мною щось стається, а моя страхова має в таку аж складну дилему, та виплатити моїй сім'ї компенсацію 1,5 мільйона, чи знайти крайнього. Що ж вони все-таки виберуть? Прямо аж навіть не знаю. І тут вони дізнаються, наприклад, що у вас є водійські права. А якщо у вас є водійські права, значить ви зобов'язані були згідно законодавства надавати домедичну допомогу. Тобто, значить, ви проходили це навчання. Ну, нікого не цікавить, там були права куплені, не куплені 10, 20, 30 років тому. Вони є, значить, ви водій, значить, ви там зобов'язані давати домедичну допомогу. І вони, звісно, знайдуть крайнього і притягнуть його до відповідальності, щоб ці ж самі стягнення цих сум були з цієї людини. І дуже часто ми чули там відмазки в стилі: «А, ми, нас таке не вчили, нас цього там не викладали». Кажу: «Окей», кажу, «правила домедичної допомоги міняються кожні 4 роки. Ви говорите, що вас цього не вчили. Уявіть собі зараз на вулиці, вас зупиняє поліцейський за те, що ви перевищили швидкість, тому що зараз новий ліміт стоїть уже по перевищенні швидкості. А ви їм починаєте переконувати, а нас не вчили, що такий ліміт. Тому що ми вчилися 10 років, тоді ліміт був інший. Я не буду платити штраф». Ну, це ж абсурд.
Ну, власне. Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Марія триває програма «Рецепти життя». У нас в студії лікар-хірург, керівник 44-го навчального центру Дмитро Андрущук. І він ділиться своїми рецептами життя. І ми відкриваємо телефони прямого ефіру, я їх нагадую, 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних номери телефонів 098-650-1860 та 093-272-0745. І ми готові приймати ваші телефонні дзвінки. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Скажіть, будь ласка, це парафія Новоборова. Як надавати правильну допомогу? Я працюю з неповноставними людьми, коли людина вдавилася. Наприклад, кусок м'яса вона взяла, вдавила. На першому віку вже було три рази такі. А третій летальний почти був. Я прийшла, а він уже так, як судомий. І весь синій-синій. Дякую.
І що ви робили в такому випадку? Як ви діяли? Так. Слухача вже немає. Було б цікаво почути досвід. Ну, от, Дмитре, що робити в такому випадку?
Потрібно розуміти, судячи, скажімо так, як я називаю, з анамнезу, так? Тобто ситуація, яка є, я розумію, що є проблеми з людьми, які мають не зовсім правильну роботу центральної нервової системи, в тому числі будь-яких рефлексів. Будь-який процес ковтання – це теж і рефлекс. І часто у людей, яких є порушення роботи мозку, можна спостерігати те, що в них немає нормальної функції ковтання, тому можуть повторятися ці випадки. Це не те, що там людина хоче, умовно кажучи, спеціально це робити. Це, ну, так і є. Саме основне, що треба розуміти, що є два типи обструкції дихальних шляхів. Коли людина ще кашляє і коли людина не кашляє. Коли людина кашляє, то, в принципі, кашель – це один з найпотужніших наших рефлексів. І, власне, і заважати цій людині не потрібно. Коли ви чуєте кашель, це означає, що ви чуєте звук. І означає, що повітря проходить повз дихальні шляхи. І заважати цій людині, окрім як банально морально її підтримати і бути біля неї, абсолютно ніяк не треба, поки вона кашляє. І стимулювати її казати «кашляє, молодець», тобто і морально, умовно кажучи, підтримувати. Але якщо ви бачите, що людина не говорить, людина замість кашляти, в неї такий схожий як позив до блювоти, та? Тобто вона не може ні сказати нічого, ні кашлянути, в неї просто струси такі, умовно кажучи, тіла, спроби виключити, але в неї це не вдається. В такому випадку їй загрожує життю дійсно небезпека. Ви, по-перше, повинні стати позад людини. На жаль, ну, зовсім адекватно цей варіант розповісти так в словах складно, але спробую. Ви повинні стати позад до людини, перехилити її допереду і нанести 5 подотичних ударів поміж лопатки. Таким чином, щоб намагатися не забити глибше, а наче виштовхати, тобто по дотичній, наче виштовхати це стороннє тіло під час удару із дихальних шляхів. Ось. І якщо цей варіант буде неефективний, то я раджу вам пошукати в інтернеті таке поняття, як прийом Хеймліха. Це метод, під час якого ви будете натискати в ділянку підмечоподібний відростком, ділянку сонячного сплетіння, і таким чином ви різко стискаєте грудну клітку і також виштовхуєте те стороннє тіло. На жаль, цей метод абсолютно адекватно і лаконічно пояснити в телефонному режимі просто неможливо. Тому я рекомендую вам прийти на якісь навчання з домедичної допомоги в своєму регіоні. Тому що дійсно багато що можна пояснити, розказати, але це все-таки навички, як ви знаєте, навички водіння, навички надання допомоги, так, медичної, це ті речі, які факультативно ти не навчишся, лише реально, ну, навчаючись своїми очима.
Дякую, Дмитре. Як часто трапляються випадки, коли приїжджає швидка і вже, ну, фактично пізно надати допомогу, а людина, яка була поруч, могла би врятувати людину?
Дуже часто. На жаль, ви навіть не уявляєте, як часто. Щороку в Україні від серцево-судинної патології гине близько 450 тисяч людей. Із цих людей в середньому рахується близько третини – це превентабельні смерті. Це ті смерті, які можна було запобігти. Це, як я кажу, от рахуйте собі містечко Тернопіль, яке залишилося на карті України щороку. І це ті причини, тобто, при яких навіть ДТП, якісь там автокатастрофи, не знаю, там вбивства і так далі, вони навіть поряд не лежать. Жодна війна поряд не лежить, тобто з такими втратами страшенними щороку через те, що люди не надавали допомогу, не викликали швидку і були байдужими в тому чи іншому випадку.
Через нашу таку недбалість. А які існують міфи при наданні до медичної допомоги? От ми надаємо допомогу і щось робимо не так. Наприклад, стався, як ми кажемо, епілептичний напад, і ми сунемо ложку до рота, щоб не запав язик. Чи так потрібно робити?
Ну, як кажуть, ложка для того, щоб їсти їжу, а не для того, щоб сунути її просто так до рота. А язик – це м'яз, і судоми – це, власне, судомні напади, це, власне, скорочення всіх м'язів організму. І це, напевно, самий популярний міф того, що треба розщепити зуби якимось чином, чи ложкою, чи плоскогубцями, чи ще чимось, тобто будь-яким способом.
Але ж перекриє дихальні шляхи, людина не зможе дихати.
Але давайте подумаємо логічно. Я завжди привожу питання логіки. А коли зазвичай людина починає хропіти? Коли вона втомлена? Так, коли, наприклад, вона на підпитку? Коли вона лежить на спині? Коли вона абсолютно розслаблена чи хвора? Так, тобто ослаблена. Саме в цьому стані язик розслабляється і перекриває дихальні шляхи. А хропіння – це, власне, це повітря, яке з натугою проривається повз цю блокаду язика, умовно кажучи. Так от, у людини, у якої є судоми, язик спазмований. Він не розслаблений і він не закриє дихальні шляхи. І ви маєте розуміти, що судоми складаються з двох етапів. Власне, коли у людини судоми і є постсудомний стан. Другий етап. Тобто, коли людина розслабляється, засипає, вона починає хропіти, от в цьому етапі потрібно людину перевернути на бік. Тобто, будь-яким способом перевернути на бік, таким чином, щоб її обличчя було трошечки в сторону землі, скажімо так, щоб все, що є в роті, витікало вільно. А з приводу тої ж самої піни, якої всі бояться, що людина захлиснеться, ну так, якщо ви будете щіпати свої зуби і швидко почнете дихати, ви самі побачите, що ви своїм диханням зіб'єте піну, але ж ви з неї не давитеся. І точно так само не буде давитися цією псовною людиною, яка лежить. Але коли людина розслабиться, її необхідно перевернути на бік. Тому що от якраз в стадії розслаблення язик і западає. А в момент, поки людину трусить, в момент, поки людину судоме, єдиний ризик для її життя – це, як ми говоримо, ложечники, які намагаються допомогти і намагаються зламати її зуби, зламати щелепу чи ще щось. І друге – це те, що вона буде головою битися просто об землю і травмувати себе.
Дякую, і маємо ще один телефонний дзвінок. Вітаю нашого слухача.
Алло.
Так, це ви. Вітаємо вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Я хочу запитати, якщо лікаря, якщо інсульт, чи варто зразу вести в лікарню, чи може можна вдома хай перележить, бо вдома щоб лежав він.
Дякуємо.
Ви маєте чітко розуміти, що будь-які прояви інсульту – це загрозливі для життя речі. І немає такого поняття, як мікроінсульт. Це теж є міф. Будь-який інсульт, будь-яке порушення мозкового кровообігу, так чи інакше воно відобразиться на житті людини. І у інсульту є дві часових таких точки умовних. Година і дві години. Якщо за годину ви не доставите в лікарню людину, то всі ті зміни, які були в її організмі, вони залишаться необоротніми. Тобто людина перестала нормально говорити, вона і постійно буде погано говорити. У людини тягнуло ногу, вона тепер постійно буде тягнути ногу до кінця свого життя, так? А в людини там була слабість в руках, вона і залишиться. В людини там була погана пам'ять, вона і залишиться. І питання 2 годин, якщо за 2 години людині не почнуть реальну медичну допомогу надавати медики уже у відділенні, це смерть. Тобто необоротні зміни і смерть. І тому перечекати – це не є правильний варіант вибору цих подій. Тому що На жаль, в наш час чомусь, коли старші люди чують слово лікарі, не знаю, в них таке, як ехо йде, трунарі. А на слово лікарня в них, не знаю, там якась асоціація прямо, не знаю, з моргом. Ви маєте чітко розуміти, що саме лікування по принципу, а мені там моєї сусідки внук по третьому коліну сказав, оці варіанти лікування призводять лише до погіршення вашого стану. І ніколи, особливо, якщо ви підозрюєте інсульт, не нехтуйте цим випадком. Завжди викликайте швидку. І якраз цей випадок і є необоротний і невідкладний виклик.
Дякую. І маємо ще одного слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Господу Богу. Хочу вас, лікарю, запитати, таке питання задати. Я після наркозу теж чую, що жіночка дзвонила, часто давлюся, і мені допомогти немає кому. Як в такому випадку бути? Це перше питання. А друге питання, у мене чоловік упав, і раз упав у березні місяці, потім другий же раз була ожеледиця, ось неділю тому назад, і він знову упав на ту саму руку, був великий синяк, і зараз там він пішов, зробив знімок, сказали, є запалення кості. Як нам лікуватися, чи обезболюючи, чи що робить? Порадьте, будьте ласкаві. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Ну, дивіться, по-перше, якби жодних таких консультацій по телефону давати не є раціонально, оскільки навіть саме формулювання запалення кості, такого немає в медичній термінології, я не розумію, який діагноз саме йому поставили. Тобто я вам рекомендую йти конкретно до травматолога і з ним, з тими знімками виясняти, що саме сталося, і виконувати призначення лікаря, та навіть хоча, умовно кажучи, ви можете там перші кілька днів, тиждень не побачити ефекту, зазвичай люди перестають лікуватися, хоча в таких випадках серйозних лікування і ефект наступає не одразу. І це перше. А друге, з приводу того, щоб, ви казали, на рахунок давитися самостійно, тут треба контролювати чітко своє харчування. Тобто контролювати правильну дієту, підбирати те, щоб у вас було дробне харчування невеликими шматками, це раз. Проблема в тому, що, власне, самодопомоги, варіантів самодопомоги при удавленні ефективних не доведено. Тобто в нас є здогадки, що це може допомогти, а може і не допомогти. І зараз я, умовно кажучи, вам порекомендую один із 10 методів, та? А він закінчиться летальним, тому ми такого не практикуємо. Тобто ми рекомендуємо лише ті речі, які реально перевірені на тисячах випадків і рятують життя, а не на якісь там особистих думках. Тому лише дієта, лише правильне дробне харчування і по ідеї те, що біля вас повинен хтось знаходитися. Той ж самий чоловік із знаннями до медичної допомоги. Тому що якщо з нами щось сталося, наші знання нівелюються, бо нам надають допомогу ті, хто біля нас, а не ми самі собі.
Дякую, Дмитре. Я нагадую дорогим нашим слухачам, що у нас в студії була програма «Рецепти життя». У нас гостював Дмитро Андрущук, лікар-хірург, інструктор з тактичної медицини, керівник 44-го навчального центру. Дмитро – саме та людина, яка власним життям змінює ситуацію в Україні і виводить медицину на новий рівень, і, зокрема, тактичну медицину і надання домедичної допомоги. Дякую, Дмитре.
Вам дякую.
Розмову провела Юлія Мельниченко. Залишайтеся з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!